Eta gurekin da Garbine Biurrun magistratua Euskadiko Justizia Auzitegi Nagusian Gizarte Arloko Aretoko presidentea Garbine Biurrun arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Euskadiko Justizia Auzitegiak ez ditu baimendu Jaurlaritzak nahi zituen murrizketa neurri nagusiak ez gaueko etxeratzea agindua, ez da inzidentzia maila jakin batetik gora ere indarrean egongo liratekeen itxiera perimetrala izan udalerrietakoa izan erkidegokoa, ez da lau personatik gorako talde bilkurak ere baldintza jakin batzuetan ezpada. Iruditzen bazaizu, Biurrun Andrea, ezer baino lehen administrazio auzitarako aretoak autoan azaldu dituen argudio juridikoak jaso nahi ditugu, Oiane Perez, arratsaldeon.
Arratsaldeon, autoaren amaieran argi diote epaiek esaldi bakarrean laburbilduta, araudi arruntak ez dituela baimentzen autonomia erkidegoak oinarrizko eskubideak urratzen dituzten neurriak hartzera, ez behintzat alarma egoera, ez harri gabe zehaztasunetara etorrita, taldeak gehienez laukoak izateak bilera eskubidea argi urratzen duela ebatzi dute epaiek, Jaurlaritzaren dekretuak ez duelako bereizten leku publiko edo pribatuetan ezar nahi duen lauko muga hori. Hori bai argitzen du aldi berean, botilloiak bezalako jende pilaketak debekatuta daudela aurretik ere araudi arruntarekin. Bestalde etxeratzea agindua eta itxiera perimetralari lotuta. Auzitegi nagusiak aitortzen du, 1986ko legeak baimena ematen diela osasun agintariei, beharrezkoak diren neurriak hartzeko kutsatze arriskua dagoen egoeretan. Baina aldi berean, auzitegiak salatzen du legeak jasotzen duen hori, baieztapen oso orokorra dela eta zehaztasunik ez duela. Beraz, osasun agintari horiek konstituzio auzitegiaren mugak errespetatu beharra dituztela dio. Esandakoa beraz, oro har epaiek aitortzen dute, bizi dugun osasun krisiak arrazoituko lukeela oinarrizko eskubideak urratuko lituzketen neurriak hartzera, baina beti ere legea errespetatuz egin beharra dela azpimarratu du, konstituzioaren mugak errespetatuz beraz, eta alarma egoera gabe neurriok ez lukete legea beteko.
Hortaz, fiskaltzak azaldutako jarreraren ildo berean etorri da auzitegiaren ebazpena, eta nahi baldin bada are zorrotzago, ez? Edo nahi bada legearen interpretazio garantistago eginez lau personako gehieneko bilkurei ere atea itxiz. Garbine?
Barkatu nahi, bai, ez nola izinen izketan bai. Barkatu. Bai, bueno, fiskaltzak adibidez, biltzeko eskubideari buruz esan zuen, zera, lau persona mugatzeak, zeukala eraginik, etzula urratzen inolako oinarrizko eskubiderik, hain zuzen ere, biltzeko eskubidea etzegoela hor zera urratuta, eta etzalako lotzen iritzi emateko eta manifestatzeko eskubideekin. Hoi esatezun fiskaltzaren, fiskaliaren txostenak. Baino auzitegiak esaten du, nolabait esaten du ez dela ondo ulertzen, zergatikan fiskaleak esaten du hori, zeren eta azkenean Eusko Jaurlaritzak aprobatuko lukeen dekretuan ez dala bereizten, zera biltzeko eskubide horren murrizketan nun ematen dan, edo esparru pribatuan, esparru publikoan, eta berez oso murrizketa orokorra izango litzakela eta urratzen duela biltzeko eskubidea, eta biltzeko eskubidea zera eskubide autonomoa dela konstituzioan, ez dala bakarrikan lotzen iritzia emateko edo askatasun zera adierazpen askatasunari lotuta, eta ez da ere manifestazioari lotuta bakarrik. Biltzeko eskubideak badaukala beste zentzu bat, eta horregatikan esaten du Eusko Jaurlaritzak jar dezakegu horren ordez beste edozein erkidego autonomoko gobernuak ezingo lukela hori ere ikutu.
Euskadiko Justizia Auzitegia Nagusiak dio alarma egoera gabe ezin direla oinarrizko eskubideak mugatu, hori argi adierazten du, baina Baleretako auzitegiak eta oraintxe kontatu dugu Valentziakoak ere baimendu egin dute etxeratzea agindua. Nola ulertzen da halako interpretazio desberdinak izatea lege bera oinarri izan da?
Bueno, nik uste dut horretarak ohituta egon beharko gendukeela, esan nahi dut egunero ematen direla arlo jurisdikzio guztietan, bai lan arloan, bai kasu honetan administrazio arazoetarako auzitegian, baita zibil arloan, zigor arloan, ezta epai kontrakoak, kontrako epaiak, kontrako ebazpenak, kontrako interpretazioak hoi egunero gertatzen da, eta kasuenetan, manik ulertzen dut horrelakoa gertatzea. Ulertzen dut, eta ez ditut erakurri orain dikan, baleretakoa zeren, eta ez uste dut orain argitaratu dela, atzo orain dikan zan bakarrikan prensa horra, eta ez zegoen ebazpenik,
bai.
Eta Valentziako ere ez dut ezagutzen. Dugu, bai. Ez dut ezagutzen. Ez dakit zein dan, beraien interpretazioa, argi dago Euskadiko auzitegiarena zein dan, eta gaina aldez aurretik esan da zegoen, urrian esan zun, paitegi, auzitegi honek, areto honek berak zer irudit, zer interpretazioa emate zion legediari, eta esan zuen, aipatu zuen oso garbi, atzea bota zuenean Eusko Jaurlaritzak ezarri nahi zituen hainbat neurriak, ba, bueno, zeintzan bere, hoi da, zein bere interpretazio, bere iritzi juridikoa, eta legedia eta aztertzen ditu lege guztiak lege guzti egiten dio errepasoa ebazpen honetan, gaur ezagutu dugun ebazpen honetan, eta esaten du hoiek ez dutela babesik ematen horrelako eskubide, oinarrizko eskubide murrizketa egiteko. Ikusiko dut, irakurriko dut, oraindik ezin dut baloratu nola interpretatzen duten legedia bera, zeren eta hoi da Espainiako legedia, zea Baleretako auzitegiak eta zea Valentziako erkidego autonomoko auzitegiak, ikusiko dugu, baina hori Espainiako gobernuak azken erreforman aste arte honetan bertan egindako erreforman argi zeukan horrelako kontraesan gerta zitezkeela, eta auzitegi gorenari eman dio, noski, ba, nolabait, kontraesan horiek batzeko, edo dotrina batzeko, dotrina juridikoa, interpretazio juridikoa batzeko ahalmena. Beraz, ikusiko dugu, baten batek aurkatzen duen, adibidez, Galeretako edota Valentziako bazpenak, edo, eta, naiz eta orain arte ezetze esan duen, Eusko Jaurlaritzak aurkatzen duen, eta bere eskubidea izango litzateke, eta behar bada oso egokia izango litzake dena argitzeko, aurkatzen duen gaurko, rekurritzen duen gaurko ebazpena.
Esan nahi duzuna da, Baleareetako auzitegiaren ebazpen hori gorenera iritsi ezkero, gorenak gai horren inguruan eman dezaken ebazpena nahikoa litzateke gainerako erkidego guztietan modu berean interpretatzeko?
Nahikoa bai. Izango litzateke interpretazio batua, eta hor interpretazio horren arabera erkidego guztik emango litzizketen gero beraien ebazpenak, beraien dekretuak, beraien murrizketak edo ez, baina hori izango litzateke doktrina batutako zera ebazpena, auzitegi gorenak emango lukeena. Horretarako da zera, eta ematen da beste jurisdikziotan ere, kontraesanak badaude beste erkidego autonomoen artean, auzitegien zera, erkidego autonomoetako auzitegien arteko kontraesanak eta auzitegi gorenak batzen du dotrina, eta horrela esaten da gaina, dotrina batu eta dotrina batzeko errekurtsoa.
Urkullu lehendakariak aurreratu du, zuk esaten zenuen bezala, auzitegi nagusiaren ebazpenak dioena aintzat hartuta prestatuko zuela dekretua, hortaz, hasiera batean behin ipein uko egin dio, kasazioan gorenera jotzeko aukerari, ziurgabetasun juridikoa saihesteko esan du, zure ustez asmatu du horretan?
Nik uste dut, Eusko Jaurlaritzak impugnatu aurkatu edo errekurritu egin beharko lukeela ebazpen hau, konforme ez badago. Horrek argituko luke panorama, argituko luke lege hoien, legediaren interpretazioa, eta gainera nik uste dut etorkizun oso laburrean jakingo genduke auzitegi gorenaren interpretazioa zein dan. Badakit, egun batzu, nik kalkulatu dut pare bat asteko kontua izango litzakela, auzitegi gorenak beren erabakia eman arte, baina nik uste dut mereziko lukeela, bi aste horiek itxarotea, eta, bueno, itxarotea hola alarmari gabe, zera alarma egoerari gabe, esan nahi dut, neurri murriztailerik gabe, baino jakinda handik egun batzuta, bi asteta, hiru asteta, auzitegi gorenak kontrakoa esan zezakeela. Eta, baino, bueno, hori Eusko Jaurlaritzaren erabakia da, nik ez dut esango zer egin behar duen, eta edo zer ez duen egin behar, baino errekurritzeko eskubidea dauka, eta ez badu errekurritzen, ba, jakingo du zergatik handan, baino ziurtasun juridikoa ez dut uste aitzakia denik, hain zuzen ere hori ziurgabetasun horrek iraungo lukela nolabait pare bat oiru aste, baino hortik aurrera izango gendukela auzitegi gorenaren interpretazio irmoa.
Eta badago inolako arrastorik pentsatzeko auzitegi gorenak tokiko auzitegiek baino eskuzabalago jokatuko lukela esate baterako Urkullu lehendakaria bezala ba itxiera perimetralari edo etxeratzea aginduari eutsi nahi dioten erkidegoekin?
Ez, ni behintzat ez nintzake momentu honetan, une honetan ausartuko hori esaten. Ez dakit auzitegi gorenak zer esan lezakeen horri buruz. Eta nik ez daukat beste pistarik, beste aztarnarik. Ez dakit, orain arte ez dugu jakin, eta ez naiz, ez nintzake izan dura moduan, ausartuko horrelakorik ze asmatzen, edo asmatzen saiatzen.
Auzitegi goreneko kabinete teknikoak auzitan jarri duena da, Espainiako gobernuak administrazioarekiko auzien prozedura hau legean egin duen aldaketa, besteak beste, errekursoak aztertzeko epeak bideragarriak ote diren jarri baitu zalantzan, eta iradoki du baita ere konstituzionaltasun arazoak izan daitezkeela.
Bai, egia da denok ni behintzat sorpresan hartu gintuela aste arte honetako erreforma horrek, alde batetikan errege dekretu lege baten bidez egindalako, urgentziaz egindalako, eta nik hor adibidez urgentziaz eta preziatzen, hain zuzen ere urritikan, aurreko, iazko urritikan gobernuak basekielako maiatzak, oza, 2008 bateko maiatzak 9an bertan bera utziko zuela alarma egoera, eta beraz hilabete asko eta asko izan dituela hain zuzen ere horrelako erreforma, baino lege baten bitartez, parlamentuaren bitartez egiteko. Hori ez du egin, hori da lehendabiziko akatsa, eta behar bada, baten batek konstituzio auzitegiaren aurrian aurkatzen badu, konstituzio auzitegiak esango du, hor bazegoen edo ez horrelako urgentziarik errege dekretu lege bitarte segiteko. Eta bigarren, bueno, ba, ez dakit, ni ez irakurri dut auzitegi gorenaren txosten tekniko hori, baina bueno, txosten teknikoa besterik ez da, ez da ebazpen judiziala, hau zea magistratuek, epailek ez dute horretaz itzik esan, bakarrikan izan da gabinete teknikoa, beraz nik hori hartuko nuke, bueno, ba, zea zuhurtziaz.
Hemendik aurrera, zetarte geratzen zaio neurriak hartzeko Urkulluren gobernuari? Esan nahi dut, behin Euskadiko Auzitegi Nagusiak ebatzi ondoren oinarrizko eskubideak urratzen zituztela lehen aipatu ditugun neurri horiek, zertara mugatu liteke? Ez badu gorenera jotzeko erabaki horri heltzen, zertara mugatuko da Urkullu lehendakariak eta Jaurlaritzak oro har duten maniobra tartea?
Bueno, nik ez dakiz zer erabakiko duen, noski gaur arratsaldean labi biltzen da eta ikusiko dugu zer erabakitzen dan, eta labiren zera aholkua edo aholkuaren ondorioz zen olako erabaki hartzen duen Eusko Jaurlaritzak beak. Baino nik esango nuke alde batetikan Eusko Jaurlaritzak eskubide osoa daukala, ahalmen osoa daukala, neurri zehatzak, toki zehatzetan, esparru zehatzetan, pertsona edo talde zehatzekiko zera neurriak hartzeko. Hori hain zut, garbi dago. Ezin duena da, neurri orokorrak, lurralde orokor batian, pertsone guztiekiko horrelako neurri murriztaileak hartzea.
Baina zeta baterako, konfinamentua, udalerri mailako konfinamentuak ere atzera bota ditu, Euskadiko Justizia Auzitegi Nagusiak, inzidentzia bueno, metatu alareundik gora.
Bai, baina adibidez, egin zezaken, adibidez, eraikinak hartu edo, olako zea, virusaren agerraldiak dauden toki zehatz-zehatzetan, edo konfinamendu personalak edo taldekako hori egin zezaken. Egiteko aukera badauka. Eta bigarren beste neurriak daude, orain arte indarrean daudenak, bai zera alarma egorarekin zerikusirik ez daukatenak, batetik merkataritza eta ostalaritzaren ordutegiak adibidez, hori orain dikan Eusko Jaurlaritzak eta erkidego autonomo guztiek kontrolpean daukate, horrek, oiek, neurri oiek, ez daukatelako zerikusik, ez dutelako inelaz ere urratzen oinarrizko eskubideak, beraz, hori bere esku dago, oiek bere esku dago, daude, eta, bueno, nik hori esango nuke, eta bestela beste neurri, osasun neurri guztiak, ez da, zea garbiketa, maskara eramatea, musuko eramatea, eta bar. Beraz, badago badaude oraindik neurriak hartzeko modukoak eta indarrean daudenak, pentsatzen dut indarrean jarraituko dutenak, eta bueno, azkenean kuestioa politikoa da, erabat politikoa. Hemen jakin beharko gendukena da zergatikan bat batean maiatzaren 9an oraindik virusaren inzidentzia adibidez Euskadin baino baita beste erkidego autonomoetan ere horrelako altua izanik, zergatikan bat batean gehatu gara, ba holako lehesea oinarri edo aterpe juridikorik gabe ez da.
Ba, Garbine Biurrun, Euskadiko Auzitegi Nagusiko gizarte arloko burua eta magistratua, eskerrik asko gaur argibide hauen guztiengatik.
Eskerrik asko zuei eta animo eta zaindu.
Berdin.